Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til nok en episode av Skytterpodden nummer 42. Vi nærmer oss altså snart halvveis til 100, det ikke verst bare det. Jeg glad for alle dere som lytter, liker og deler, og håper du koser deg med den varieteen vi kan by på. I dag har jeg med meg to skikkelige travere, som på en eller annen måte inkarnasjonen av denne podcasten. Velkommen, Terje Vestvik og Ola Fugherje.
Takk.
Takk.
Vi gleder oss til å høre masse fra dere. Det kan fort bli time det her. Vi får håpe at det ikke blir mye mer i hvert fall. Vi skal innom Lerum Cup selvsagt, som virkelig dro av gårde forrige helg. Vi skal høre litt om hva som skjedde for 50-100 år siden i Skytter-Norge. Og så må vi selvsagt snakke litt om LS, som jo nærmer seg faktisk med stormskritt nå. Så her er det bare til å henge med. Men det er vel litt hyggelig når man har gjester i studio og spør først hva dere har gjort siden sist, eller hva er det som rører seg akkurat nå, Ola?
Hva har skjedd siden sist? Nei, det har vært 17. mai da, spist litt is og sånn.
Kun det?
Ja, kun det. Nei da, men jeg satt på toget i går fra Voss, jeg har vært på befaringen der, det snart landskytterstevne, så det ble bra. Nei, hva skjedde sist da? Det litt forskjellig. Det har blitt sommeren her da, det deilig.
Sommeren på Østlandet, ja. Ja, du kom i shorts og t-skjorte i dag da.
Mm,
ja,
jeg gjorde det.
Ryktene sier at du har skutt.
Ja, det ryktene sier det. Jeg har skitt i. Var urskogstevne, var jo for 2 uker siden. Da var jeg stamplassleder, så da fikk jeg skyte litt rann før jeg skulle være stamplassleder. Så det var bra det.
Det gikk bra, Terje. Du sitter på resultater, du gjør ikke det?
Ja, da han skal 3.43, så han er nok en av dem som vi skal kjøre opp litt nå når det nærmer seg landskytterstevnet. Ja.
Kongelaget i år.
Ann Ingeborg kom inn til standplassen etter at hun hadde skyttet. Da spurte jeg om hun slo meg, så sa jeg at jeg slo meg med 100 poeng. Så det er der det ligger.
Det er der det ligger. Ja.
100 poeng.
100 poeng. Ja.
Det passer seg en utdanningssjef å skyte i det vase der. Det gjør det altså. Så det gjorde du bra, Ola.
Klasse 5 skytter Ola fikk herre der altså.
Ja.
Snart.
Snart.
Terje da, det er jo lenge siden du har vært med nå egentlig, så hva som har skjedd siden sist blir kanskje litt mye å dra igjennom, men hva er det som rører seg om dagen for deg?
Ja, jeg tror det 3 måneder siden jeg var, så jeg har hørt på podcasten da, det her har jeg gjort siden sist, og det har jo klødd litt i å kommentere en del av det som har vært sagt da, det blir jo litt sånn da, ta noen poenger da, men sånn er det nå. Nei, litt forskjellig, ja. Jeg kan jo si at jeg har jo skutt da, men på et lavt nivå da, det er jo noen som må holde breddeskytter i gang også.
Hadde ikke du vinn i noe greier da?
Ja, jeg måtte jo si det da, at jeg vann i tredjeklassen, det var 6 skytter i helga, det var 3-26, det er en helt annen greie da. Men noen på skyttekontoret må holde det nivået der også, og være blant bredden. Voss snakker han jo.
Ja.
Jeg har faktisk vært 2 turer på Voss nå de siste 14 dagene. Først en større befaring med arenaproduksjon, NRK, hele logistikken. Det er en stor jobb som skal gjøres og klarlegges der, og arrangørene er veldig rute, så her er det bare å kaste seg over og melde seg på, rett og slett. Mye logistikk da. Hvor skal publikumsområdet være? Hvor skal oppropsteltene være? Hvor skal det gåes inn på standplasser? Hvilke dører? Sånne ting som tar som en selvfølge som skytter når de kommer dit, men det er mye planlegging på det da. Så en liten greie bare sånn siden i fjor, at vi ikke var fornøyd med at for eksempel 100 meter, de går bare rett inn oppropsteltet like ved standplassen, og får liksom ikke gå gjennom publikum og motta hyllesen og klapping. Nå skal vi prøve å få til det i Voss, at det blir innmarsjet også på 100 meter. Da har det noen utfordringer da med litt eldre skyttere som kanskje går med noen stoler og sånne ting, ikke sant? Så må vi, hvor skal vi tilrettelegge for dem og så videre. Masse logistikk som skal på plass.
Spennende. Vi kommer tilbake til mer LS og Voss etter hvert, så da har du fått lille teaseren der. Men jeg tenker, jeg liker jo litt kronologi da, også da vi må begynne med det som har skjedd sist, ikke det som skal skje, nemlig Lerum Cup, som jo liksom er det første store, skikkelig store banestevnet av året, og over 600 påmeldte oppe i gamle Sogndefjordane, får vi si. Auland, Hafslo, Knipenborg, Leikanger, Sogndal og Farnes er det som arrangerer dette. Har du selv skutt Lerum Cup før, bare for å spurt om det? Eller vært der?
Nei.
Jeg har vært med og skutt,
ja. Ja. Hvordan er det?
Kjempestemning å være der, og så er det noe med Sogn og våren og hele det å være der, og naturen, ikke sant? Så jeg tror veldig mange gjør det for turen sin del også, så det er et fantastisk konsept, solles da, må jeg virkelig si.
Er det mye saft og syltetøy og...
Ja, vafla seg for det da, ja. Når du der.
Ja. Jeg tenkte, jeg var faktisk var en liten sykkeltur på lørdag, og da syklet jeg forbi en sånn Lerum-lastebil. Mm. Og da tenkte jeg, ah, det jo Lerum Cup ja. Denne helgen her, faktisk. Så det var en gøy påminnelse.
Reklame virker.
Ja, det gjør faktisk det, altså, i aller høyeste grad. Mye, veldig mye bra skyting. Jeg tenkte vi kan begynne med liksom, den store klassen, 3-5, starte med ja, litt sånn på hjembanen I Vestland I hvert fall. Amalie Evensen fra Os, skjøt 3.50, rett bak banerekorden på Loi. Strålende start det. Bare for å ta overskriftene først. Til slutt selvfølgelig, Daniel Sørli gjør som han gjorde I fjor, han vant sammenlagt. Men det ble jo en ordentlig duell om det å vinne sammenlagt mot Geir Atle Metveit. Han, det gikk på håret, jeg vet ikke om dere fikk ned skytinga
ja, og der har du denne konseptet at det 5 av 6 stemmer som teller, ikke sant? De kunne hatt 6 av 6, og han har vunnet Daniel da, ikke sant? Men det føles rettferdig da, å ta bort hvertfall 1 stemme da, ikke sant? At du har 1 å gå på, så det det som konseptet her
Det hadde vært gøy å hørt med Daniel, og snakket med han og var For at jeg så ikke på selv, men jeg snakket med noen sa det at det før han gikk på standplass Så jeg tror at Daniel visste at han måtte ha 3.48 på siste evne Og så starter han jo med en 8,9 på første stånskuddet på femskuddserien. Så det har vært gøy å høre hva han tenkte han fikk anvist der, for da... Så, altså, det var nærmere, men ser jo... Han hadde jo 17,39, og så Geir Atle hadde jo 17,39 han også.
Mm.
Men... Daniel hadde jo 104...
Det min.
Telefon,
telefonen til Terje ringer.
Ja, ja.
Det ble sånn helt
satt ut. Det ble satt ut, du skjønte ingenting.
Jeg tenkte, nå det brannalarm. Nei, altså, Daniel har 104 inneblinker. Altså, så det jo, selv om det var likt, så det jo ganske, ganske rått det Daniel gjør, altså. Det morsomt å se. Ja.
For han måtte vel ha 3.48 med, var det 6, tror jeg, sentrum? Når han gikk inn der, skal vi se, vi skal få Terje til å skru den av. Ja,
han ligger jo langt inn,
Han ligger borte I jakka, vet du, bortpå stolen på andre siden der. Han en aktiv, og han ja. Skaper masse møter I dag, vet jeg, Terje, så det, jeg skjønner at dette her...
Nå ringer den fra Voss, tenker jeg. Nå lurer den på hvor skal den storskjermen stå igjen.
Ja.
Skal han stå borte I det hjørnet, eller det hjørnet av arenaen der? Eller blir det storskjerm, eller skal vi ha 2 storskjermer?
Og det hadde vært noe. Vet,
ja.
Nei. Nei, men vi skjønner at Terje en populær mann, altså. Han jo heldigvis en mann som lett å få tak I, og det ser vi her. Det ordnet seg.
Beklager.
Det går bra. Terje tilbake.
Altså, ja, så, ja, Daniel, det imponerende. Nå skyter han jo for feil skyttlag, siden han skyter jo ikke for urskog lenger, men...
Nei.
Men
det tøft for dere?
Ja, det var litt tøft.
Ja, ja. Ja. Men Daniel viser at han I form da, ja, I 2023-sesongen også.
Imponerende.
Og ikke minst det mentale han viser da, ved at han skyter en 8,9. Han vet at han må...
Altså, da vet jeg ikke om han vet da, men...
Nei, det greit nok, men han vet jo at han må skyte bra, ja, det vet han jo. Ja, og når du får en 8 da, så vet du at det bør jo være I tieren herfra og inn. Altså, det vet han uansett, om man ikke... Man har ja, 1 eller 2 å gå på, det jo greit nok, men det noe med å stå imot presset gjennom resten av skytingen da.
Ja. Ja, 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 det jo gæren. Det ikke tvil om det. Så det imponerende. Og det jo som du sa, Amalie Evensen 350, det jo flere her. Det er jo, ja, mange som har skytt 350 også. Kjetil Skår, for eksempel.
Ja. Han har også skjøtt en del bra... Ja. Han vant vel 1 av stemmene, tror jeg.
Ja, han vant sikkert det. Han vant det
han vant stemmene på 350, selvfølgelig.
Da vant han med 2 poeng også. Ja. Og det jo kjempe... Altså, det gøy å se. Altså, det...
Mye bra skytting.
Ja, og masse morsomme poenger når du ser resultatlista. Og for eksempel at Jeanette Hegde Uestad med og demler på med masse stemner, cirka rundt 3.45, ja. Som egentlig ikke imponerer noen. Jeanette Hegde Uestad, som nå regnet som Norges beste kvinnelige idrettsutøver, og fær altså på et skytterstemme og blir langt ned på lista. Jeg mener at hun det, da. At hun Norges beste idrettsutøver, uansett idrett. Glad og ikke mann, for da har hun slettet litt mot Haaland, tror jeg.
Det, ja, du har jo noen kvinnelige fotballspillere også, da.
Ja, men...
Sånn det noen Champions League-finaler og litt sånn.
Men, jeg vant ikke Ada Hedeberg nå, for Lyon.
Jo. Gjorde du ikke det? Jo,
ja. Men ja da, men altså, Jeanette Hegg har jo vunnet, eller hun ble nummer 2 da, I verdenscup nylig, for eksempel. Altså, hun jo god, og som du sier, skyter 3.45. Jon Herman Hegg var jo der også.
Ja, Jon Herman Hegg da, kanskje på et lavere nivå da.
Kom seg ikke over 340 en gang, han faktisk to ganger I løpet av stevnet.
Jeg ser på lista her at hvis du rangerer deg som Norges beste idrettsøver, men du den fjerde beste jenta da.
ja, nei, ikke sant.
så både Amalie Evensen og Mette Elisabeth Finstad ganske høyt opp på lista av Norges beste kvinnelige idrettsøver,
tenker jeg. Men jeg så en sånn ranking nå, sånn verdensranking, der Jeanette på topp da, I verdensrankingen. Og der det altså land som India, Kina, USA, altså land som fotball, Ola, du som interessert I det, ikke, de ikke så gode I fotball I India, vet du.
De ikke det, altså.
Men de vet, veldig mann.
India vant jo sitt første OL-guld noensinne I historien I skyting.
Ja.
I 2008, var det ikke? 12, ja. 8.
Oi, så de vant ikke før.
Nei. Det var en milliard mennesker. Og du måtte skyting til.
Og Kina og India til sammen med skyttere, altså det veldig, veldig, veldig mange.
Det helt sjukt.
De har jo sånn 60 000 på landsmesterskapene.
På landsmesterskapene.
Ja, 60 000.
Ja, vi skal tilbake til deltakerantall på Voss senere. Vi håper ikke på 60 000 I år, selv om det hadde vært fryktelig, ja, hadde det vært gøy, kanskje litt for mye egentlig.
Det mye, mange minnemedaljer altså.
Ja, mange. Jeg tror vi måtte utgå med noen flere skiver, men har vi jo I 50 skiver så har vi jo brukt en par måneder, det ikke veldig fint.
Jo da, det har vært deilig det, hele sommeren.
Hvor mange skiver de har da, de har 60 000 hele dag. Studietur, jeg tenker studietur der,
ja. Ja, det blir nydelig med en studietur dit, vi får ta det. Sjekk litt før til innedørs.
Det gjør som skattetaten, reise på business class, det ordner seg bra.
Ja, det gjør vi alltid.
Hæ? Det gjør du alltid, ja, han stress. Nei, men det morsomt som du sier da, at Jeanette Hegg Duesa som leverer internasjonalt, riktig nok litt andre kaliber også da, skal sies, men kommer til Lerum med Sauern og klarer ikke å prestere, hvis vi kan si det da, mer enn 3,45. Ja, men jeg sier det med gåsøyene her altså.
Ingen av resultatene under 3,44. Ja, nei, jeg skjønner hva du mener, men ja.
Ja, det mange som skjøter 3,50 flere ganger da.
Ja, det det. Det har blitt for lett å skyte.
Det har blitt for lett.
Ja.
Og som vi snakket om, Henrik, jeg tror vi snakket om det med Jeanette, og har jo sagt det selv, og ikke sant, det å bli skytterdronning, det vil nok hun også sette, altså, det nå kommer til å jobbe veldig hardt for å bli, også I tillegg til den internasjonale karrieren, for det liksom da du blitt den store skytteren da, og blitt skytterdronning eller skytterkonge, ikke sant, så det noe med det at selv de internasjonale skytterne ønsker også å nå opp I DFS da, for det teller så mye.
Det litt rart det der egentlig.
Ja, det sier litt om hvor høyt det henger, og det jo en tradisjon over mange år som jeg tror på en måte har satt seg veldig I, ikke bare skyttemiljø, men det en titel som mange kjenner til I Norge, tror jeg. Jeg tror det forsterker litt den skytterkongetitlen, eller dronning selvfølgelig for Jeanette sin del. Og hun sa jo det på podcasten her, det faktisk et veldig viktig mål I karrieren hennes.
Mm. Jeg må ta dette poenget da med Ole Andreas Lille Olsen, altså, som da I neste år så skal være OL I Paris, og da han altså vår største sommerolympier gjennom tidene. Vet du det, Ola? Ole Andreas Lille Olsen. Fem OL-guld, ingen har det I sommer-OL I Norge. Når du googler han, så kommer du opp skytterkonge I Kongsberg 1918. Og det vil altså si at dette selvfølgelig viktigere enn fem OL-guld. Det litt morsomt, faktisk.
Spørs om hvem som har skrevet til den Wikipedia-siden.
Kan hende være en defenser.
Ja,
men det et godt poeng.
Ja, når han beskrev av mange andre også, for han har jo en svær gård og grefsen og alt det der, men så dette med OL-guldet, de blir liksom nedtonet da, I forhold til at, så det viser jo at skytterkongen I 1918 også var veldig stort da.
Og jeg tror jo hvis du spør en vanlig mann eller kvinne på gata hvem Ole Andreas Lille Olsen tror jeg veldig få vet det svaret.
Ja.
Men, og mange vil tippe at hvem mest vinner, kanskje Andreas Torkelsen eller Olav Tuft eller Erik Verås Larsen eller noe sånt. Så det få som vet hvem en så stor skyttere. Det var mange skytteøvelser da, på 20-tallet I OL, det skal vi si, det må vi si.
Og tre av øvelsene var I lagskyting. Vi skal ikke snakke
ned om det. Absolutt ikke.
Lille Olsen, nei.
Absolutt ikke. Det var 3-5. Vi må snakke litt om de andre klassen også da. Det var jo mye, mye bra, og man kommer ikke utenom juniorklassen her. Etter 5 av 6 tellende stevner, så skiller det altså 3 innertire på de 3 første.
Det ganske sjukt.
Altså, det var 3 stykk på 1746. Ørjan Frøysdal Hauge, Vegard Fjærli og Nora Oddland Flatås. Ørjan får 129 innertire, Vegard 128 og Nora 127. Det jo helt spinnvilt.
Ja, det ja.
Høyt. Det ikke det? Dere som har vært med I mange år? Altså,
jo, det. Det ganske bra det. Så jeg ser det ganske bra deltagelse også I klasse junior.
Det skal være sagt at du setter opp med PC og ser på det. Det gjør ikke jeg, jeg må ta litt av mitt eget hod. Jeg husker et navn fra det som imponerte meg I helga. Vi skal sikkert snakke om Odd Kolsrud. Men Marius Færhagen fra Åsen, altså, han har vært den nest beste skytteren, eldre rekrutt. Sett at den skutt godt, men ikke så godt. Lappene gikk til med 6 ganger 3,50, men haug mindre tider, 130.
Jeg ser det, jo, han hadde jo, han var,
veldig imponerende.
5 ganger 3,50.
Ja.
131 innertid, ja. Mm. Ja, ja, det...
ja, han også var helt rå. Og det var vel det var ikke mange som klarte å følge ham. Selina Fuglerud var vel oppe et par ganger der, men nei, det var, han var helt rå.
Suverent,
ja. Ja.
Han kom fra Intrøndelag, da, derfor vil jeg også ville nevne den. Da. Det er jo samlaget mitt.
Åsne,
ja.
Ja, nei, men det veldig, veldig bra. Vi skal nevne Odd Kolstrøm. Vi kan ta en annen ung gutt også, da, og det jo... skal vi se, jeg trodde jeg hadde han her ja. Jo, Allan Jin Rolfsrud i rekrutklassen skjøtt jo 3,50 med 21 innertire i Leikanger han var jo selvfølgelig strålende fornøyd med det og så vant med en del poeng, vet jeg så det jo en del bra skyting nedover i junior rekrutklassen også ja. Det jo veldig morsomt det da for rekrutteringen og for fremtiden til DFS som vi jo snakker ganske ofte om det også
ja, det var som jeg sa vi hadde jo stevne i mitt lag nå da var jo 200 meter var det helt elendig deltagelse. Men det var altså, bra, alt relativt, men det var, det, på 100 meter synes jeg egentlig i ungdomsklassene, det var ganske ordentlig med deltaker faktisk.
Det jo veldig bra.
Ja, det ser jo litt lovende ut akkurat det da.
Det utdanningssjefen fornøyd med.
Ja, det det.
Ja.
Men jeg... hvor mange sammen var det på Lerum Cup som skjøyt alle stevnene her? Det var 200 stykker, var det det? Nei.
Ja, det har ikke jeg...
Men deltakelsen på 200 meter rundt omkring er dårlig, synes jeg. Det ja. Litt skummelt.
Ja, det jo kjedelig selvfølgelig at den går ned. Hva gjør DFS med saken?
Ingenting.
Ingenting.
Nei, hva vi
gjør. Uten at vi skal gå for dypt inn i det akkurat nå, da. Det en helt egen episode.
Vi holder på som vanlig, vi. Holder på som instruktører. Og, men jeg tenkte å se, men jeg fant ikke noen mange som hadde deltatt det samme, men det, jeg fant beste enkelresultat, og det jo i 3-5, så har det tre stykker som skjøyt 3-5 der.
Ja. Det var jo i hvert fall rundt 600 påmeldte til hvert enkelt stevne,
ja,
omtrent. Men hvem som skjøtte alle seks, eller hvor mange som skjøtte alle seks?
Nei, jeg trodde jeg hadde tallet, men det mulig, det var helt feil i tallet.
Ja. Nei, men det kan gå til. Nei, men vi må avslutte med det du nevnte, Terje. Det jo som vanlig ganske god skyting i V73 også. Det var vel både Knippenborg og Sogndal, som skjøtte vel 10 stykk, 3,50, tror jeg. Så det jo som seg hører bør det. Ludvig Indrebø ledet vel sammenlagt en periode der fra starten. Han skjøtte vel de første stevnene. Arne Mathisen, Alf Høysæter, Bjarne Sandvik. Det jo kjente navn da, som har skutt flere av dem 3,50 i løpet av stevnene her. Men vi kommer jo ikke utenom mannen. Vi nevner i stort sett hver episode under podcasten, Odd Kolstrøm altså, som skjøt 350 med 35 innertire. Og han sa jo selv at dette 21. gang han gjør det.
Ja, det... Ja. Han det.
21. gang med 3,50 med 35 indre.
Ja.
Oi, oi, oi.
Det visste jeg faktisk ikke.
Det sto det på Lerum Cup sin Facebook-side, hvertfall.
Ja, det høres
voldsomt ut. Fra hans egen uttalelse. Men det, om ikke jeg misforstod noe der, det jo helt hvis det stemmer, det jo helt svinnvilt. For først tenkte jeg at mange ganger han skulle 3,50, tenkte jeg at det stemmer jo ikke, det jo mange flere.
Ja, ja, det mange flere.
Så det må jo være det han refererte til. Når
det han ble, han har sikkert vært veteranskytter på liggende i 15 år, han. Mer enn det også.
Han enda ikke 3,50 med 35,9 da.
Han fikk jo 14,9 da.
Det burde jo ikke vært et mål for han å prøve å skyte ingen inn i Riro. Bare ligge liksom bare 0,3,4 inne.
Ja.
Så når du bare skyter uansett, skyter 350 samme av hva de gjør, så kan de jo prøve det en gang. Jeg skal ikke ha noen inneblikker.
Ja.
Skyte deg inn i sånn 10,2 der cirka, og så bare dunke på å skyte. Det hadde vært han sikkert fått til.
Han hadde klart det, vet du. Ja. Altså, på den serien så hadde han vel 1,10,5. Og så hadde han forstått 7,
tror jeg. Han hadde 1,10,5 når han hadde 35 inne.
Ja. Og så tror han det var 7,10,6, ja. Og så 14,10,9. Og litt 10,7-10,8 mellom der, da.
Ja, nei,
det men det jo helt, altså, det skal jo nesten ikke være mulig.
Jeg vet ikke. En ting jo, altså, jeg vil jo tro at... Jeanette og Issa hadde lagt seg ned og gjort det samme, men han jo, hvor gammel er han? 80?
3, vel?
Ja. Man må ta med det beregningen også,
synes jeg. Ja, man må det. Jeg synes det.
Jeg er imponerende. Det er så imponerende. Ja.
Vi går litt tom for superlativer
når det gjelder Odd Kolstrøm. Når du sa at han hadde 1,20 der, så ble jeg egentlig her i stumme, merket.
Ja, du gjorde det.
Jeg har et annet poeng når vi snakker om veteranklassene der, for vi jo opptatt av deltakerantall, ikke sant, ja. Først og fremst. Og det at du ser at V73 også, ja. Der nå dobbelt så stor som V65.
Mm.
Og det er da han tar med seg nå når vi skal jo hele på å gjennomgå klassestrukturen som vi har snakket om før, ikke sant? Mm. At denne V65-klassen blir sånn Det virker sånn at V55-skytterne skyter lengre I V55, og så hopper de over V65, og så begynner de som V73-skytter igjen. Så nivået I V65 også lavere enn I V73, ikke sant? Det jo egentlig unormalt det da, når de yngre. Så her var det vel Willy Sverkmo fra Intrøndelag som vann V65, hvis jeg ikke husker feil.
Det tror jeg stemmer, ja.
Ja, ja sant, og også masse innertider og sånt på han. Men altså, likevel så noe med V65 og denne statusen der, går den litt ned på en måte, for at de ikke de beste 65-åringene, for de skyter fortsatt I V55.
Ja.
Så det en greie å ta med seg den vurderingen nå som teknisk sportlig utvalg har hjulpet med, og som skal opp på tinget til neste vår. Hvordan det gått med denne V65-klassen? Folk yngre lenger,
ja, tror jeg. Det var mitt poeng også, faktisk.
Mm. Det vel, jeg tror jeg ser et par navn her som ganske sikker på å ha gått rett fra V55 nå og I V73. Så, ja.
Ja, for det jo, sånn ser man jo I alle deler av samfunnet. Man yngre lenger, og da det kanskje litt kjedelig å gå inn I den V65-klassen når du like godt kan holde på en god del år, helt at, nei, nå kan jeg like godt legge meg rett ned også, og bli der på en måte de siste årene av skyttekarrieren.
Ja,
kanskje like greit? Litt så, enkelt sagt?
Jeg klarer faktisk å se meg selv at det gikk fryktelig mange år da, for at jeg kan gå I V65, altså. Det langt frem, jeg skal ikke si hvor langt. Neida. Men poenget det gjelder kanskje noe sånn nedtur, og så gå fra 200 til 100 også, ikke sant? Du definerer det som at nå har du blitt veteran, ordentlig veteran. Nei, du vil vente litt med det. Du vil holde deg ung lenger også, kanskje, at det noe med selvfølelsen også. Og mer større utfordringer på 200 meter da, og så videre. Ja.
Jeg ser også en annen litt morsom ting I V73-klassen, så jeg vet om flere av disse som skyter med bord, med bord og stol, og det jo noen der som har skytet både 250 og 349 flere ganger med bord og stol, og det har jo vært litt diskusjon ute, for at nå I veteranklassen kan du velge om du skal skyte liggende på magen eller sitte av et bord og ha med albuen opp på bordet, opp på en stol. Så vi testet dette på kontoret nå for noen uker siden, det var flere av oss som testet, for det har vært noen som mener at det mye lettere å skyte sittende med det bordet. Men jeg prøvde selv det, jeg synes egentlig det var ganske likt egentlig, og om ikke annet kanskje nesten litt vanskeligere. Så jeg tror egentlig det en veldig fint alternativ for dem som...
Robert Larsen skyter veldig bord, og han skjøter 250 med 17 faktisk på et av stemmene.
Så at, det ikke... Jeg tror heller det at det man kan skyte ved bordet, at det gjør at flere kan skyte lenger. For det mange av de eldre som sliter med å ligge på magen. Du kan prøve å legge det ned på magen, og så løfte opp huet, liksom, og ligge sånn i... Man løfter opp huet som jeg ikke snakket mikrofon. ligge sånn I 40 minutter, ja. Da blir sliten nakken. Og hvis du da stiv nakken fra før, da, så det med bord, det var litt avsporing, men ja, jeg bare ser det på lista.
Nej men vi tar med oss den.
Også,
ja, vi tar med den. Og så kan vi nevne også at Roger Ottossen vant jo da V55, og så han kjøtt banerekord på ett av stevnene da, så han også jo med der han skal være, kan vi si. Så han har nok også klar for resten av sesongen. Det var, jeg vil si at det var vår oppsummering av Lerumcup, eller det noe usagt ord da?
Nei, jeg bare ser at Engbrett, Morten Mjøseng har vært å skyte I Lerumcup på, femteplass I V55, så det jo bra, det Terje. Det jo gamle utdanningssjefen der. Gamle.
Ja, Ola må jo fremsnakke han, sin forrige sjef, han har jo stillingen nå, så han ser hva nivået skal bli når han selv blir V55.
349, ja. Har vært nærme 350, ja. Ja, men det bra. Ja, nå ferdig med...
Nå ferdig, ja. Den fin. Og så, i overgangen, så du, Terje, nevnte, vi snakket litt sammen på telefon I går, så nevnte du at du har vært ute og skutt litt, og du sa det I sted også, på litt forskjellige stevner her ute, og du ble så fascinert over alle disse flotte skytebanene rundt om I Norge.
Ja, det ikke noe nytt for meg det da, at det masse skytebaner rundt om I Norge.
Vi kan ta det opp igjen da.
750 utendørsbaner, og dette er Norges land, alle disse skytebanene som det står skytebaneskilt her og skytebaneskilt her, og så flotte anlegg. Så når vi skal fremsnakke DFS I dag, og det frivillige skytevesen I dag, så liksom, det baneanleggene vi har, altså, det må være vår største styrke. Aldri har organisasjonen hatt så flotte baneanlegg som nå I 2023. Og det må man liksom ta med seg, og det tror jeg. Du får sånn tru på organisasjonen da. Her noen som jobber og ordner disse flotte anleggene, og det en dugnadsinnsats ut av en all verden. Og nå jeg vært på Vestlandet en tur og kjørt litt rundt der, over fjellet til Voss og rundt omkring, rundt I Bergen og sånn. Det jo så mye flotte anlegg, og når du ser innom og ser aktiviteten, og de så stolt av anleggene sine og så videre. Så det der en kjempepre, altså. Så du kan ta andre innretter da, som ikke har sånn, vi I hver en krok, I hver en kommune, et skyttebaneanlegg altså. Og det liksom litt av sjela til DFS, så jeg blir veldig stolt når det skjer hva som fås til rundt om I landet. Og dette der må ta svaret på videre, og ikke minst da når vi skal over til Voss, som Norges absolutt råeste skyteanlegg. Så dette der kan vi I DFS, og bygge flotte skytebaner.
Og det jo avgjørende for rekruttering også, at det lett tilgjengelig det du skal drive med.
Ja.
Så det jo avgjørende at det på å være en krok og knaus og hvor man finner en skyttebane.
Og når jeg kjører sånn, så tenker jeg også på alle disse fine folkene. Når jeg kjører forbi stedet, så tenker jeg, der han skyttelagsmann, der hun skyttelagsmann, der har vi den skytterne. Og det jo så mye gode folk å snakke om. Og så har jeg har sagt det nå... Trenger ikke ha medlemskap I NAF, vet du. Det bare ringer skyttelagslederen. Jeg vet ikke, man fikser alt hva som skjer med bilen og sånn. Men så at jeg kanskje litt privilegiert for at jeg kjenner disse folkene, men det bare ringer en som ordnes det. Det praktikere rundt I det norske landet, altså. Og det å være stolt av hvordan vi har kulturen I de friluftsskyttfesten. Det må jeg virkelig se over skyttelagene.
Flott, og det tar oss over på neste, for du nevnte det så vidt, og et av kanskje de mest spektakulære stedene det bygd I en skyttebane I Norge, det jo på Voss. Jeg må innrømme at jeg har faktisk ikke vært der ennå, så jeg gleder meg veldig til slutten av juli, hvor vi skal til Voss og LS, som tar oss over I LS-praten, da, fordi nå det altså, dette burde jeg jo regne på, men nå vi jo I slutten av mai, så det faktisk bare 2 måneder til det brakeløs med landsskyttestevne 2023. Det på en måte det andre etter korona, så jeg på vei liksom opp igjen etter koronaen. Og jeg vil begynne der du snakket om at nå må folk melde seg på, sa du Terje. Det vel 15. juni som den datoen. Så det begynner liksom å haste litt nå, fordi hvis jeg snakker litt om påmeldingstallene da, det som ble lagt ut på DFS sin hjemmeside her 21. mai, viste jo 2100 påmeldte. Mange vil jo si at det veldig lavt. Men kan vi forvente så veldig mye mer I disse post-korona-landsskytterstevnene?
Ja, vi håper jo på mye
mer enn det, altså. Ja, enn det, altså. Ja. Men altså, men hvor mye mer kan vi håpe på, da?
Ja, det noe med det nå, at man ikke må skru forventningene helt I toppen. Vi var jo også I Bodø I fjor med 2007, eller noe sånt, kan vi havne på der, og da var det litt, kanskje noe som kan sies at det Nord-Norge, det blir litt færre skyttere der. Men vi må ha litt tålmodighet nå, tror jeg, på å komme på tilbake til normalen. Vi ser vel kanskje når Steinkjer neste år, så har vi Kongsberg. Kongsberg tror jeg blir også noe som folk vil strekke seg etter for første gang siden 1959, Kongsberg, ny bane og så videre. Så vi må ikke snakke ned uansett hvilken tall vi havner på slutt uten at vi skal spekulere I det, men vi må oppfordre kvartenderen nå til å bli med, og første året nå blant annet med at vi har kikkertklassen med, og jeg føler at det en veldig god stemning om å være med også, altså, og de gjør mye, mange skyttelag på Vestland, jeg har hørt om Leikanger, noen som kommer til å tromme sammen, veldig mye folk til å delta på Voss, at det noen sånne lokale initiativ, og selv var jeg på Sunnhøyland på skytterstevnet, og det lå ut brosjyrer om å bli med til Voss, og så videre, så det de har gjort selv, da, laget reklamemateriell, og det så gode initiativ, ja. Da, det så viktig å få med seg denne LS-kulturen, for ungdommer som kommer opp, som har mistet det da, I 2 årene vi ikke hadde landsskytterstevnet, Så det noe å snakke med folk I skyttelagene, og bli med på landsskytterstevnet. For det har jeg snakket til deg, Henrik, om før. Ikke sant? Tidligere var jeg skyttelagslederen som meldte på alle, og så ringte rundt, skal dere på landsskytterstevnet, skal dere på landsskytterstevnet. Alle ble spurt. Mens nå det hver enkelt som må ta initiativ I å melde seg på selv. Men da må det fortsatt snakkes om I skyttelagene. Skal du på landsskytterstevnet, Ola? Ikke sant? Skal du dit? Du skal vel være med oss? Vi skal jo på skyttekamp. At det fortsatt ikke bare blir en individuell greie, da, for da kan det smuldre opp. Så det at man skal på landsskytterstevnet for et ferietur og alt det der også, Voss, det jo kjempeflott, kan ikke reklamere nok for alt du kan oppleve der, klatrepark og alt mulig rart.
Ja, det fint,
så det ta seg en tur til Voss, altså, unn seg riktig på det, og ikke minst som du sier, dette skyteanlegget, hvis de ikke var I 2012, det må bare oppleves alt det større på Voss.
Ja, det svært, det anlegget svært. Jeg var der I går, det over I år, så ja.
Hvordan det å komme inn der?
Det jo stort, det jo den, du får jo den fjellveggen der, da, så det jo, og den slettet jo kjempesvær, og det jo, hvor mange, jeg vet ikke hvor mange folk du kan ha på den slettet, der kunne vi hatt landskjøtter med 60.000 på den
banen. Ja, det har sikkert gått 50.000 der, hvis det har trøkket sammen, det jeg helt sikker på, og det jo en av de utfordringene vi har faktisk, for at arena så stor, at vi må begrense publikumsområdet. Det klarte vi ikke helt I 2012, for da var jeg spredd litt utover. Når du så TV-bildene, så var det sånn, ja, det var en som stod der, og en som stod der, men det var jo tusenvis da også, men det jo så stor flate. Så nå har vi trøkt sammen publikumsområdet mye mer da. Rammet inn det mer, så at folk skal stå litt tettere. Det føles liksom litt unødvendig, for folk liksom vil jo stå litt her og litt der, men her må du da på et eget definert område for å se storskjermen og for å være I det innmarsjområdet og oppropstelt og så videre.
Mm. Og så, det jo veldig viktig det du sier med påmelding da, bare for å ta liksom, avslutningen der holdt jeg på å si det, vi kommer sikkert til å minne om det I slutten av sendingen også, men den LS-følelsen jo også litt annerledes enn et vanlig stevnefølelse, selv om det Norges Cup eller Lerum Cup eller sånne ting, ja. Og det å få disse unge til å oppleve det, det jo et mesterskap egentlig, som man kan få delta på hver og en, og hele bredden. Det jo egentlig en fantastisk mulighet.
Ja, det ikke bare litt forskjell, vet du. Det jo som at du spiller fotball I Norge I sjette divisjon hele året, og så plutselig skal du spille på Wembley. Det ganske stor forskjell på et vanlig stevne og landslagsrenn, altså. Jeg ser at det 2300 påmeldte nå, ja. Så det økt. Jeg økte vel med 200 I uka, var det det Geir sa, og nå har det da økt med 200 nå på noen dager, så det bra. Og jeg ser jo, det jo et familiearrangement, for når du går inn på oversikt på nettet, så det jo alfabetisk nedover, og det jo nedover her så det bare samme etter han, det Gultvedt fra Ås, det Kvarme, det Olsen, det bare familier som drar, så det jo, landskjøtten et familiearrangement, og det jo godt å se det at det mange som... reiser sammen og skal skyte.
Ja, at det fortsatt det, at ikke det ja. Blir en sånn, man reiser en og en, men at man reiser litt som skyttelag, men også familie og det som det har jo vært I alle år, da, at vi fortsetter med den gode tradisjonen, at det noe vi gjør sammen. Det veldig fint.
Ja, ja det litt, jeg sitter og bare scroller nedover. Her det 4-5 Nåslund fra Asbø og Strømsnes, og så det Svensli. Ja, det masse, det familier som skal på tur, så det godt å se.
Ja, altså det opplevelsen av å skyte et landslagsstevne og sitte I et oppropstelt og gå ut på arenaen og gjennom portal og du, Henrik og Kristina, klappe inn nye lag og sånn at du får noen sekunder og fame da når du går inn I hvert fall. For da har du alle muligheter enda, så vet man jo, de fleste er kanskje litt skuffet når de går ut, men det ene med å skape denne følelsen der og gjør det større enn det prøver å ha som en sånn mantra mange ganger, så det at det blir veldig sånn høytidsstemt da, å skyte et landslagsstevne. Nesten kanskje litt skremmende, men jeg tror også ungdommen, de elsker det, ikke sant? Å få lov til å kjenne på det trøkket der. Da tror jeg han kan ha med seg en eksamenssituasjon og sitte der på eksamen og tenke, du, jeg skal til landslagsstevne. Jeg vet hva press eller hva det å oppleve liksom det at det litt trøkk rundt seg. Så det jo jobben til deg da, Henrik ja. Og Kristina, ikke sant? Å skape dette presset.
Det presset, ja, vi prøver så godt vi kan. Og, ja. Og, ja.
Ja, men jeg skulle bare si, nå slapp jo den eksamen da, gjorde de ikke det? Det
ble... Jo, en del av de slapp jo faktisk det da, så da fikk ingen fordel. Men det en unik, det faktisk ganske unikt I en idrettssammenheng å oppleve et sånt press så ung.
Ja, jeg ser.
På godt og på vondt.
Ja, det vil jeg si faktisk.
Skjer også det, og det jo ikke meningen å skape press, for så vidt, men altså, det jo meningen likevel å skape en sånn god stemning da, ikke sant? Det jo det som og det jo det jeg snakket om I sted også, det at du får at de går inn da, at de får lov til å gjøre det, ikke sant? At det ikke blir gjemt bort, for det noe med det å få lov til å gjøre det, så trenger man ikke å hype opp, og nå skiter han, og nå kommer han og skal skite. Det gjør jo kanskje på plass 5, ikke sant? Og så tøtte litt mer på de voksne. Men til ungdommen så det en fin opplevelse å få lov til å være med på noe som litt sånn større, da.
Og det må vi jo si, vi snakker mye om hvordan vi skal legge press, og ikke press, men en god ramme og stemning på disse yngste, fordi hvis du kommer der for første gang I rekrutt, så skal du slippe å få alle flomlys kun på deg. Så det vi nøye på, men å skape en god ramme, som gjør at du kjenner at dette gøy å være med på, det blir litt ekstra spennende, men så skal det være også, det jo det vi prøver å finne ut av. Så det blir jo spennende hvis vi får til en skikkelig innmarsj, så vi kan skape en god stemning, også for 100 meter. Selvfølgelig de eldre, de tror jeg takler det veldig greit, men også de yngre.
Ja, så det er litt motsatt I forhold til hva vi gjør da, men når du spisser seg til 50-klassingene og det NRK-sendingen, de må tåle at det bygges forventninger, at det skapes den stemningen, det. Sånn det, og det tror jeg mange av dem bare liker også. Og har vel sagt det, Henrik, at det jobben din det å skape dette presset så mye at det ingen som tør å skyte 2,50 på et landslagsstevne, for det vil vi jo skuve lengst mulig fremover I tid, at det oppnår det ultimate resultatet.
Ja, det vel... Så fort noen skyter 2,50 eller 3,50 på et vanlig LS, så mister vel jeg jobben da, tenker jeg.
Ja, nei, altså...
Du har ikke gjort en god nok jobb I å skape godt nok press, rett og slett.
Vi får ekstra bonus ved innrestatet ved 3,45, for da har vi klart å skape god stemning, eller I hvert fall litt trøkk, da.
Da snakker vi klart 3,45, ja. Nei, men det gøy, og det spennende det med 3,50, da, bare for liksom dra den. Altså, man tenker jo at det et mål om å klare 3,50. Vi fikk det, for så vidt på
mestermøte
I 2021.
Ja. Så da var du ikke god nok.
Da var jeg rett og slett ikke god nok.
Så, det var Hans Christian Veier.
Det var det. Ja. Men da jeg fikk fortsatt på jobben. Det var ikke et ordentlig ellest. Det fikk vel være argumentet da. Mm. At presset var ikke, det var jo nesten ikke, det var jo ikke publikum der. Sånn I praksis. Derfor så kan vi vel si at det gikk an å skyte 3,50. Men den dagen man har skutt 3,50, går lufta litt ut av ballongen da?
Ja, det jo dere kanskje de lærde strites litt om, da, klart at jeg tror ikke vil skje noe sånt sett, men det klart, den som gjør det første gang, vi skrev I historiebokeren, den andre gangen vi ikke så mye skrevet, tredje gangen, fjerde gangen, det noe med hele den dynamikken der. Men jeg tror ikke at det blir sånn, nå må vi ha et nytt program. Som det ble! Altså, ta denne historien, 1929, da ble det skutt 89 poeng, skyttekongen da, 89 poeng av 90. Da tok styret og sa at dette kan vi, skytterstyret sa, dette kan vi ikke fortsette med. Vi må gjøre om programmet, eller gjøre om poengene, sånn at det ikke skytes 90, for det skulle aldri skje. Ja. Det ingen som tenker nå I dag, at hvis det skjøtes 3,50 på Sandstrand, så må vi gjøre noe med programmet. Men det noe med det sirkushesten, altså den første artig, første gangen med 3,50, den andre ikke så artig, tredje. Så det blir nok kanskje litt snakket om, men det jo da, jeg sier, klarer vi å holde den magien lenger, så det jo veldig fint. At det ikke skyttes 3,50, men det kommer nå snart.
Det kommer snart, ja, men jeg tror ikke det blir sånn at når det først kommer, så blir det hvert år. Jeg tror det kan gå mange år igjen for neste gang også. Ja. Det tror jeg.
Ja, vi har jo 3,49 allerede I 1998, ikke sant?
Ja, jeg tenkte å si det. Når de begynte å skyte 350 på vanlige stevner, så var det ikke sant at det bare smekk. Det først når de siste årene hadde jeg virkelig eksplodert.
Og I Steinkjer neste år så banen 195-96 meter. Det kan være de meterne
som lav,
gjør at den ligger bedre an. Da. Ja. Og det var jo 3,49 også på Steinkjer da I 1998, når den banen var ny, ikke sant? Allerede I 98.
Stemmer. Det vel fire ganger jeg skulle 3,49, stemmer ikke det? Med Kim André sist I fjor. Mm. Så på de 14 årene da, som da så har det bare skjedd fire ganger, kan vi jo si.
Det har vel vært noen 9,9-er på disse 3,49, har det vært det?
24. Ja, det har vært det. Ja da, 9,9-er satt
med det. 24 år selvfølgelig, ikke 14, ja. Godt poeng. Ja. Det noen modregninger mellom her. Bra du følger med. Ja, nei, så det jo, og det et poeng da, at skytes 3,50 en gang, Og vi ikke håper det skjer I Voss, for der rammene såpass voldsomme.
Ja, og skal vi håpe?
Kan vi bruke ordet håpe? Jeg vet ikke om vi kan bruke det. Vi kan ikke si det, for det har vært utrolig, og det har vært utrolig gøy å være med på den første på 2,50 og 3,50. Ja. Men Steinskjær, der oddsen litt lavere.
Ja, men la oss håpe likevel, da. Altså, det kan jeg ikke si til den første skytt 2,50, men det har gjort om den har skutt I 99, for da har vi fått to ganger. Først 2,50, og så 3,50 året etterpå.
Godt poeng.
At du ikke får det samme året utløsende begge delen, men han som skytt 2,50 vil nok være uenig I en sånn vurdering.
Nier på siste skudd på omgangen. Da, ja. Da stemningen helt der oppe, spenningen, og så bare, for det nesten sånn at det hadde blitt, ja, nei, det blir spennende den gangen det 2,50, og de skyter 10 på omgangene.
Og det jo en del 9,9-er på både 3,48 og 3,47, og var det ikke Rasmus Løberg hadde vel 2,9, tror jeg, på Evje, kan ikke det stemme, da han skjøtte 3,48. Ja.
Så det dette hadde jo vært 3,50 på Steinkjærbanen.
Ja. Brandfakkeren tent herfra. Nei, men det er jo spennende da, og det klart at I en idrett og sport hvor det mye snakk om resultater og poengsummer og alt mulig, så vil det jo være utrolig stas å bli den første til å klare det presset og prestasjonen at de har klart å skyte 2,50 og 3,50.
Ja, du blir historiebøkeren forever på en måte. Det, så det bare det nå jo fantastisk å få lov til. Vi får jo håpe at vi får oppleve dette der et år nå da.
Vi håper det. LS altså, det begynner fredag-lørdag I slutten av juli. Det kommer litt an på antall deltakere selvfølgelig. Hvor mange dager man trenger til det, det jo vanlig. Sånn det hvert år, så det får folk vite I god tid. Men påmeldingsfristen I god tid før det, altså 15. juni. Oppfordringen jo gitt allerede en gang, to ganger faktisk, og gi den en tredje gang. Meld dere på. Dette gøy, dette vil du være med på. Voss fantastisk, både skyttebanen, men også området. Det mange spennende planer I Voss, det vet vi. Gondol har de fått seg siden 2012. Mye gøy å gjøre på Voss. Så det håper jeg at vi ser veldig, veldig mange på Voss. Om et par måneder bare, faktisk. Begynner det å bli klar, eller? Sånn at det to måneder til?
Ja. Det jo rart med det, når du kommer liksom I slutten av mai og det begynner å bikke over til juni, så det landskytterstenen som står I huet. Jeg skal være på altså, møte etterpå om landskytterstenen, har vært på befaring nå, så ja.
Ja, og det veldig, det så kompakt der, ikke sant? Altså feltene liksom like bak 200 meter oppe på høyden der, og campingen like ved, og så jeg tror det blir en kjempefin stemning å være på Voss også for deltakerne, så kjempeflott.
Skyttecampen helt inne på arenaen.
Ja, de har flere skyttecampene, den nedresten, veldig inne på, så du kan bare gå og rusle overalt, ikke sant, og se på alt. Fantastisk. Ja.
Deilig. Ellers, på Voss 2023, det satser vi på blir minst like fantastisk som alle de andre LS-ene som har vært. Mm. Vi begynte sist gang vi var her sammen, Ola, så var vi innom skyttertidene for 50 og 100 år siden, og du gjør jo en god researchjobb, du, både ja, hele tiden, så du har funnet noen gamle artikler igjen. Hvordan så det ut I Skytte-Norge for 50-100 år siden? Du kan velge selv hvor du vil begynne.
Jeg har 50 her nå, da. 50 nå, ja. 1973, og der det jo, jeg har forsiden her nå, der det jo et bilde av en skytebane. Jeg brukte litt tid på å finne ut hvor det fra, for at forsiden på skyttetiden da var bare logoen øverst, hvilket nummer det var, og så bare et bilde uten noe tekst. Jeg fant ut på side 4, så stod det, var det bildeteksten. Så det jo, jeg tenkte det var feltskytting, men det faktisk baneskytting, men det baneskytting ute, uten tak og noen ting. Jeg vet ikke om du klarer å se hvor det her, jeg klarer ikke det. Det I hvert fall et bilde fra 1973. Så det var 1973, det jo fra 25. mai, så det passer ganske bra, det jo cirka nå.
Og jeg tenkte det var fra Steinkjer I 19... For at det var jo, nei, det var ikke landskytterstevnet.
Så det jo blad litt rann, der det jo, der står det jo om landskytterstevnet som på Steinkjer det året, som I 1973. Og der står det her om det at det noen der som skytterlydene skriver det, at det ønskelig mest ideelt å få konsentrert all skyttingen under landskytterstevnet på Steinkjer på samme arena. Og der det jo, det var en debatt da, og det har jo vært litt debatt nå også, det jo, for der det jo, har jo feltskyttinga et annet sted.
De skrev på elektroniske skiva første gang.
I 73?
I 73. Alf Tobiasen ble vel vinner der I 73, ja.
Og så på samme sida så var det en ting, Agnes Jakobsen, Terje, hvem det?
Og jo da, dette var første kontordame på skyttekontoret som har jobbet der veldig, veldig lenge. Hun figurerer på veldig mye bilder med masse menn rundt seg. Ja, så hun var den dama som var på skyttekontoret og var der I mange, mange år. Hun ble hedret og fikk DFS hederstengt.
30. April 1973 var siste dagen hennes på jobb, og da hadde hun jobbet der så 1948. Ja. Det høres ut som var en evighet, men, men det så...
Det var faktisk ikke så lenge.
Nei, det var faktisk ikke så lenge, men det høres ut som var I 100 år, men
Jeg har jobbet til Britt Nilsen, som også var veldig mange år på skyttekontoret, som fikk den, det var en liten millionspill der, men som kontorsekretær.
Kan jeg, kjapt Steinkjer 1973, da vant Kjell Skøye Norma-pokalen, og han foreløpig den siste, tror jeg, Terje, som har vunnet både Hagens Krus, eller Aftenposten Sølvfat, kongetittel og Norma.
Ja, imponerende nivå nå, Henrik. Den der fin. Ja.
Det var det jeg hadde bidra med. Vær så god, Ola.
Videre her, så Kjell Kristian Rike vant Notodden stevne med 3.35, ser jeg. Det vært å ta med seg, og så var det ikke så mye der. Siste nytt fra rifleseksjonen, står det. Og så det skytterdebatt, Terje, og da tenkte jeg litt på det. Oi. Der det. Skriver de det at for det det ordet vesen altså det må være mulig å finne noe mer det synes jeg veldig festlig det må være mulig å finne noe mer enn en gammelmodig skyttevesen så han innskriveren han foreslår den norske skyttersamskipnaden som om det ikke så gammelmodig så det 50 år
siden det var veldig sånn studentsamskipnad
ja, det 50 år siden og så det noen reklame for en nyhet mot håravfall og skallethet Bergen butikker Bergen der som har lykkes å utvikle et nytt og forbausende godt hårmiddel
Var det en utpreget utfordring I skyttemiljøet?
Ja, tydeligvis.
Folk med hårtapp?
Var det mye skallet med? Var det flere? Har det blitt færre skallet folk etter det her hårmiddelet her I skyttemiljøet?
Jeg vet ikke, men det var I hvert fall mye mer morsomme annonser. Ja, I skyttemiljøet, for det var veldig mer rart det var reklamert for I skyttemiljøet.
Ja, det er egentlig, disse numrene her halvparten annonser. Og her det også en gang, her står det, «Enhver skytter vet hva godt utstyr betyr for et godt resultat». Det beste I musikkinstrumenter for hjemme og skole hos Ryd på Stavanger. Ja. Nei, altså det var
1973. Våpen og musikk, han I han.
Ja, det var 1973, så altså kan vi gå... Da, altså, som jeg sa sist, 1923 ligger ikke på Nasjonalbiblioteket på nettet. Jeg har ikke fått fiska med meg den boka med 1923 fra kontoret heller, så nå var det 1924. Og da det mye mer. Det mye mer forsvarssak, politikk og så videre. Det nå står det om statsråd som har ut alt noe om noe med kommunister og skyttelag og så videre, det forstår jeg, det brukes masse spalteplass på det jeg burde huske hva han har uttalt her men det husker jeg ikke I farta, men det masse å lese om det, og det står om herren og det står om, ja men også står det selvfølgelig litt her forslag til som skal behandles på skyttelinget, forslag til gavepremieutdelsen på landskytterstevne det ting sagt da, og det noen som har sendt inn om at noe med rekkefølgen på hvor skytingene og når det skal bestemmes at de gavepremiene skal settes opp Jeg synes det høres litt sånn. Det kunne like godt vært nå.
Men det jo, for en som ikke har lest så veldig mye skyttertiden tilbake I tid, da snakker jeg om meg selv, så det interessant når man blar gjennom litt og ser hvor like sakene Altså, ja, har det vært... hvis vi tenker at det en ny debatt, så har den som regel vært på et tidspunkt ja. I skyttervesenets historie.
Aldri noe som nytt, vet du. Aldri. Man skjønner det bestandig tenkt på før, I hvert fall. Og det veldig mye om premia, da, som ja. Du viser det her.
Og så det altså, leste jeg bare landskytterstevne på Gjøvik 1923, tenkte jeg, nei, jeg kan ikke stemme, men det var langholdsskytterstevne, og da skyter den på 800 000 meter. Det også jo ikke noe nytt. Eller vi tenker at det en langhold, det noe som heter langholdsskytting nå, at det nytt, men det var helt åpenbart ikke nytt, så det var noe som skjedde. Men ja, utover det så var det ikke så mye mer, men eneste jeg beit meg litt merke I Terje, hvor mange var det som jobbet på skyttekontoret I 1923? For det står redaktør Johan Enger, og så står det sekretær og forretningsfører Amund Asmenenger, og så står det flere faste medarbeidere.
Ja, det var nok mer sånn løsarbeidere, for jeg tror jeg var tre I den til var generalsekretæren, og så eller fire med kasserere.
Ja, altså på baksiden så det litt Hagens til oppdragsskytter, og Skau har noen reklame der, og Olsen Maseng. Ja. Så det, og du kan kjøpe nye løp av Paul Hagen på Gjeilo til Kragen.
Deilig.
Det var 1924
Ja, og det jo samme år som det var OL I Paris.
Du vi kommer, går rundt.
Ole Lille Olsen tok sine, noen av sine OL-gul. Ja. Det faller tilbake her det I en sirkel. Takk, Ola, for innsikten jo, I historikken. Og det gøy, altså. Men vi nærmer oss faktisk ubenhørlig slutten nå. Det går fort, disse minuttene. Vi får se hvordan ting går videre. Nå nærmer seg Norges Cup, for eksempel. Første Norges Cupen om, det blir en uke, faktisk bare.
En halv uke. Ja, en uke faktisk, det starter.
Så det ikke lenge til, så vi håper at vi ser mange der. Og så vil jeg avslutte med enda en gang å minne alle på at dere må melde dere på til LS, som I gang om bare to små måneder. Og så ønsker jeg ellers en veldig, veldig flott juni. Takk for oss.
Takk for oss.
Takk.